Niebla Bala, en réflagnant la Nenebois enfant Djamakulu, nous conseil de l'Arctique, la Djereberela, tuyé à Foloye, cabinet Amérique de Manati, Kura Suganelila, ni à l'abato Kera, Nyangi Libere, au Nigela qui Gelema, Amérique ni Rishila, Djamana Ochela, min Kololo Kera, à Djamana Flau, Dje, Bindala, cabinet Uka Funufunu Kele ou Laban, la, nous guerre froide. Sergei Lavrov, Rishila ministre, Korobole, Belwele, ye akuma ɲɔgɔnya tanu komi boloma gɛn nafamaw ye a setigi jamana fila faranfasiyali la ni a bolotigɛla jate san damadɔ tɛmɛnen mangoya wagati dansigi a ka laseli la amerik jamana fan la fana ye kɔrɔfɔ ɲɛnamaw lafarinyali bonya ni ladiriya kadiri kɔnɔ lase cɛmatigɛ ma sɔrɔ a sufɛsiri ka fɔ la nga anw ye kɛnɛ labɛn sebagaya la amerik jamana fanga ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la kunnafoni jɛnsɛlaw ma jɔdala a kunnafoni tun ye ka a jamanatigi fila Biden Putin ka lajɛrɛ sabati donna nataw la minnu bena boloda farajɛ jamana dɔ la lala juin kalo la o nasira kelen fɛ farajɛ jamanaw fan na u ka nafasɔrɔ siraw ani finitigi jɛkulu J7 ani OTAN ɲɛmɔgɔw ka kumalasigiw bi jɛkulu kelenya jira Rusila kama laseli wɛrɛ fosi ma kɛ kunu su Reykjavik a lahalalaw kan ni a jɛkulu minisiriw jɔkan la be a koɲaw to fangabɔda fila n'o ye Maison Blanche ani Kremlin ma ɲɔgɔn ye lasabati ani ka dɔgɔdɛli ni dagayɔrɔ lase Amérique fangalamɔgɔw k'a fɔ la weleweleda la a ɲɛmɔgɔ fila be bolodi ɲɔgɔn ma ani kangarimada laɲini